Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešní pozvání přijal plukovník Eduard Stehlík, vojenský historik. Dobrý den.
Dobré ráno.
Pozítří 6. června si připomeneme 70. výročí vylodění spojeneckých vojsk v Normandii, jeden z rozhodujících okamžiků druhé světové války. Unikátní operace svým rozsahem, provedením i mírou utajením, pane plukovníku.
Bezesporu, jako myslím si, že pokud bychom hovořili o druhé světové válce a měli bychom zmínit některé její přelomové momenty, tak pochopitelně 6. červen 44. roku by byl bezesporu jeden z nich, protože otevření druhé fronty na západě, což byl jeden z klíčových momentů ve vývoji války, byl skutečně věcí neuvěřitelnou a vždycky, když člověk studuje dokumenty, které se této operace týkají, nebo čte knihy a vzpomínky na ní, a dá se říct, že jedna z knih, která ovlivnila můj zájem o vojenské dějiny, byla knížka Cornelius Ryana Nejdelší den, která byla pak vlastně sloužila i jako předloha k vynikajícímu celovečernímu filmu, tak jenom úžasné nad tím, co se podařilo udělat nejenom po té stránce bojové, ale i jakým způsobem byly ty výsadkové jednotky nebo jednotky, které se účastnily invaze, připraveny, jaký materiál se pro ně podařilo shromáždit. Ale v neposlední řadě, a to vždycky člověka, protože mě zajímají i tajné služby, vždycky zajímá, jak se podařilo utajit celou tuhle obrovskou operaci, že vlastně protivník, i když tušil, že k nějaké invazi má dojít, tak vlastně do posledního okamžiku nevěděl, kdy, kde a které jednotky se jí budou účastnit.
Jaké bylo zapojení našich vojáků do vylodění a případně jejich další osud po návratu do vlasti?
Vidíte, tohle je hrozně zajímavá otázka. Já jsem v posledních několika dnech opakovaně sděloval novinářům, kteří mi říkali, ať jim přivedu nebo seženu nebo dám kontakt na veterány naší armády, kteří se 6. června zúčastnili invaze. Ono je to trošku složitější. V prvním sledu nebyli žádní příslušníci Československé armády, tím myslím u pozemních jednotek. Naše obrněná brigáda, která byla ve Velké Británii, se invaze nezúčastnila. Nesnad z toho důvodu, že by těm vojákům někdo nevěřil, nebo že by si myslel, že jsou méně kvalitní než jiní, ale brigáda měla omezený počet osob a navíc v případě těžkých ztrát vlastně nebylo kde vzít nové Čechy, respektive Slováky, kteří by její řady doplnili. To znamená, brigáda byla potom přepravena na kontinent až v září 44. roku a byl jí svěřen velice důležitý úkol, vlastně obléhání přístavu Dunkirk, který Němci přeměnili na velice tvrdě hájenou pevnost. Takže ta plnila jiné úkoly a vlastně tu pevnost obléhla, řekl bych, velice úspěšně, protože dosáhli jsme tam celé řady úspěchů až do konce války. Do invaze se přímo zapojilo několik příslušníků letectva našeho, ale neznamená to tím pádem, že Češi a Slováci v Normandii ten první den nebojovali, ale ti Češi a Slováci byli většinou naši krajané ze Spojených států, kde se odhaduje, že v těch prvních útočních vlnách bylo několik set lidí s českými jmény. Ono ostatně, když přijedete do Normandie a projdete si hřbitovy v okolí vyloďovacích pláží, tak na vás různí Novákové, Benešové vyskakují prakticky, neříkám z každého druhého kříže, ale jich tam těch českých jmen opravdu hodně.
Vyloděním na Utah Beach, pokud se nepletu, začala cesta několika amerických výsadkových pluků jako součást divize generála Pattona. Nakonec osvobodili Plzeň.
Tam nejvíce těch, kteří se dostali vlastně na nebo dorazili vlastně i do okolí Kinchperku a podobně, tak byli příslušníci první divize, kteří, dá se říct, mezi Utahem a Omahou, ono tam, což byly vyloděvací úseky vlastně americké armády, tam byl obrovský rozdíl, protože zatímco Utah padl Američanům do rukou poměrně bez zvláštních problémů, Omaha se ukázala být daleko těžším oříškem, ty ztráty tam byly obrovské, protože někdy se hraje roli náhoda, je tam lépe vyzbrojená jednotka, více odhodlaná, která ten úsek bránila. V případě Utahu se hrálo ještě roli jedna věc, že tehdy, a to vždycky si člověk říká, jak, kam se posunulo vedení válčení, v současné době prakticky každý voják u sebe může mít, nebo víceméně každý voják, každý posluchač, pokud má chytrý telefon, tak má v něm nějakou GPSku a bude schopen se někde orientovat, ale tady vlastně nějaké navigační systémy dokonale neexistovaly. vzhledem k rozbouřenému moři, nebo ne úplně klidnému moři, ty vysadkové jednotky americké přistály skoro o 2 kilometry jinde, než měly. Jak se ukázalo, byla to šťastná schoda náhod, protože kdyby bývali dopluli na ten původní úsek, tak ten by byl lépe chráněn, bylo tam více bunkrů a opevnění, než na tom, na kterém přistále a vylitel tehdy jednotek rozhodl, tak začneme válku odsud, když jsme tady, když zjistil, že jsou někde jinde a byl to vynikající úspěch. Omaha ta byla bohužel krutější, ale máte pravdu, mezi americkými veterány, kteří se vylodili v Normandii, byli ti, kteří jejíž opravdu konec té bojové cesty druhou světovou válkou končil na našem území.
Na francouzské pobřeží na počátku června tradičně míří lidé z celé Evropy, vznikají tam, co vím, dobové tábory. V jakém duchu se bude odehrávat ta letošní vzpomínka? Vlastně zítra, já jenom opravím.
Je to vždycky mimořádná příležitost k setkávání lidí, kteří nejenom mají, řekněme, stejný koníček, že se zabývají vojenskou historií nebo je zajímají věci týkající se uniform, bojových vozidel a podobně, ale je to příležitost setkávání lidí z různých zemí a lidí, kteří si chtějí připomenout to, co se tam odehrálo. A možná i z toho důvodu, nebo určitě i z toho důvodu, nejen připomenout si padlé hrdiny, ale aby se podobné konflikty, pokud možno znovu nekonaly a neodehrávaly.
Pane plukovníku, ta letošní vzpomínka, přece jenom je to 70 let, nějaký trochu jiný nádech v souvislosti s těmi událostmi kolem nás, ať už je to Ukrajina, nebo válka v Sýrii?
Takhle, já si myslím, že rozhodně tam, myslím si, že každý z posluchačů, pokud zapnul v poslední době rádio nebo se díval na televizi, tak odevšad slyší, jestli se zítra v Normandii sejde ukrajinský prezident s Vladimírem Putinem, jestli se potkají, jestli spolu budou mluvit nebo nebudou, jestli kdo všechno bude mluvit s Vladimírem Putinem, ale to jsou věci, říkám, kde je vidět, že vlastně i toto setkání, ta řekněme, škála státníků světových, kteří se tam sjedou na to jedno místo, je skutečně enormní. Bude tam britská královna, jak jsem říkal, americký prezident Barack Obama a celá řada dalších, jede tam i naše hlava státu, pan prezident Zeman tam bude také přítomen. Takže těch státníků je opravdu mnoho. Já si myslím, že v čem je to setkání možná zvláštní, to, ke kterému zítra dojde, je, že je to bohužel asi smutné, ale je to asi jedno z posledních setkání, kde ještě budou ve větší míře zastoupeni veteráni, kteří opravdu jsou si tou válkou prošli a kteří pamatují boje ze 44. roku. Veme si, že vlastně pokud by těm lidem bylo ve 44. roce nějakých 20 let, tak jsou to 90. Mnoho z nich je překročilo 90. A přestože někteří z nich, musím říct si, některé z nich znám, jsou v obdivuhodné fyzické zemi na psychické kondici, tak bohužel ten čas je neúprosný to 80. výročí asi budeme slavit buď jenom z několika z nich, anebo bohužel již bez nich, což je nesmírná škoda. Já si myslím, že proto i to zítřejší setkání je velice důležité ještě na poslední chvíli, pokud možno vzdát hold těm lidem a ukázat jim, že nejenom jejich vlastní země, ale i svět na ně nezapomíná.
10. června uplyne 70 let od vyvraždění francouzské obce Oradour-sur-Glane nacistickými jednotkami SS. Společně s Lidicemi se vlastně tato obec stala symbolem té nacistické bestiality a je až neuvěřitelné, že obě obce vlastně s odstupem 2 let symbolizují právě tato zvěrstva. 1944 a 1942 v případě Lidic.
Já se přiznám, že to je pochopitelně věc, která ten 10. červen v tomto ohledu je opravdu krvavým dnem. Mě samotného, když jsem vlastně, mi to došlo, protože já jsem samozřejmě jméno Oradouru jsem znal, ale viděl jsem, že to bylo bezprostředně po invazi, ale neviděl jsem přesně to datum. A když jsem před řadou let najednou viděl, že to taky 10. červen, tak mě úplně zamrazilo. Navíc, když potom člověk se o ten případ víc zajímal, tak ho překvapovala celá řada dalších a dalších skutečností. Například to, že my víme, že Lidice vlastně nebyly nijak zapojeny do odboje, nebo lepřečo nepodíleli se na atentátu, určitá odbojová činnost u některých lidí tam byla. To znamená, byly vlastně vyvražděny jako nevinná ves. Stejně tak ta trestná výprava proti Oradouru byla vlastně omylem, protože nedaleko od tohoto Oradouru existuje jiný Oradour, takže ta protipartizánská trestná operace měla být zaměřena úplně proti jinému městečku a vlastně ten Oradour sur Glane do toho spadl v fouzovkách trošku jako hodně nevinně. Ale mě potom zarážela celá řada věcí, protože mě zajímaly i osudy některých těch příslušníků SS, kteří se na tom vraždění vlastně přímo podíleli v Oradouru, a ke svému překvapení jsem zjistil, že vlastně z toho velení mnoho z nich má vazby na naše území. Velitel té jednotky, nebo zástupce velitele té jednotky měl za manželku sudeckou Němku z Lokte. Dokonce právě on krátce poté padl v bojích s Američany, tak má na vlastně v úmrtním oznámení opravdu, nebo na parteje bydliště má uvedený Elbogen, Sudetenland. Další jeho zástupce, který ve stejném boji tedy nepadl, přišel o ruku, posléze působil jako výcvikový instruktor SS v Lešanech, kde je teďka Vojenské technické muzeum. A vůbec nejděsivější případ je případ Wernera Bartha, což byl muž, který se podílel přímo na vraždění oradurských mužů. A úplně tento člověk, stejný člověk, tady už jako příslušník Waffen SS, o dva roky dříve u pardubického zámečku vraždil Ležácké. Stejná osoba, potom dlouho žil neodhalen v NDR, byl souzen až v polovině 80. let, zemřel, myslím, že je to tak 2-3 roky zpátky. Takže někdy událost odehrávající se daleko od našich hranic může mít určité spojky a propojení k našemu území, aniž bychom si to byli ochotni přiznat.
Co se mimochodem očekává, bude samozřejmě pětní vzpomínka příští týden u nás v Lidicích?
Je 14. června, vždycky vlastně v tu sobotu, která je nejblíže 10., kdy si připomínáme každoročně tragédii Lidic, tak 14. června proběhne pětní vzpomínka. Myslím si, že jedna z věcí, které tam jsou mimořádné, ke které do této doby nedošlo, bude vlastně odhalení Lidické Madony, Panny Marie Lidické na základech Lidického kostela. Jde o vlastně výtvarné dílo, vzniklé podle návrhu vynikajícího českého malíře Zdirada Čecha. Přítomen bude i arcibiskup pražské primas český pan kardinál Dominik Duka. Takže myslím si, že i z tohoto pohledu jde o zase mimořádnou věc, protože já si velice dobře pamatuji, že v době, kdy byl vlastně obnován památník Lidice, nebo kdy vznikl, kdy bylo obnováno muzeum, pracovalo se na obnovení růžového sadu, a dělala se nová expozice v muzeu, kterou dělal vynikající pan Bohumír Prokoupek, který bohužel už není mezi námi, ale na kterého velice rád vzpomínám jako na fantastického vizionáře a vynikajícího člověka. Tak celou dobu jsme řešili jednu věc, že co v Lidicích chybí. Staré Lidice měly svůj farní kostel svatého Martina. Byl to kostel, ve kterém byli oddáváni, pohřbíváni, křtěni lidé nejenom z Lidice, ale z celého okolí. A mnoho lidí, kteří do Lidic přijíždějí, ať už jde o lidi různého vyznání, nebo i lidi, kteří nejsou těmi praktikujícími křesťany, tak mají zájem možná někdy po těch hrůzách, které tam uvidí, si někde sednout a rozjímat, sednout v nějakém klidném prostoru. A protože Lidice, přestože to bylo plánováno, nemají svůj kostel, protože ten byl z projektu obce v 50. letech z pochopitelných důvodů vzhledem k politické situaci vyškrtnut, tak se uvažovalo o výstavbě nějaké kaple. Kaply tam zatím nemají a dokonce existuje projekt udělaný panem Prokupkem a myslím si, že tím pádem vrácení určitého duchovního symbolu na základy Lidického kostela svatého Martina je věc, která bude velice pozitivně.
Posloucháte, jak to vidí vojenský historik Eduard Stehlík. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
E-mail pro vás a otázka, pane plukovníku Stehlíku, od paní Jany. Můj pradědeček padl v první světové válce, v rodině ale nevíme kde. Slyšeli jsme, že by se tento údaj dal podle jména a data narození dohledat v archivech. Nevíte, na koho bychom se mohli obrátit?
Tuhle chvíli dokonce ani si myslím, že není, pokud padl jako příslušník rakousko-uherské armády, což je nejpravděpodobnější, tak není ani nutné chodit do archivu. Já už jsem to říkal několikrát, v péči vlastně Vojenského historického ústavu už před 2 nebo 3 lety došlo k digitalizaci takzvaných verlustlistů neboli seznamu ztrát, což byla tiskovina, kterou vydávalo Rakousko-Uhersko v průběhu války. A tam jsou zachyceni jak padlí vojáci, tak vojáci ranění, s tím, že celý tento materiál byl digitalizován i na stránkách Národní knihovny, takže tam se je možné vlastně v něm vyhledávat. Zatím nefunguje, pokud nedošlo k nějaké změně, takzvané fulltextové vyhledávání, to znamená, musí se s tím pracovat jakoby s papírovou příručkou, ale jsou tam rejstříky, to znamená, je možné vlastně podle jména si toho člověka nalézt, potom najít konkrétní stránku a dozvíte se tam samozřejmě jeho jméno, místo narození, domovskou příslušnost, jednotku, které sloužil a i kde byl raněn nebo kde padl. Takže tyto informace jsou tam dostupné a není potřeba vlastně ani opouštět, pokud máte přístup k internetu, vlastně ani vlastní obývák nebo pracovnu a je možné hnedka se na to podívat.
Otázka osobnějšího charakteru od pana posluchače. Zda je vaším příbuzným generál z první republiky doktor Eduard Stehlík, který prožil první světovou válku jako vojenský lékař převážně na italské frontě. Po válce byl divizní generál přednostou zdravotní služby Československé armády až do služby působil na zemském vojenském velitelství Brno, odkud v roce 1925 odešel do penze. Tolik citace z e-mailu.
Já samozřejmě osudy pana generála znám, protože jsem s určitou nadsázkou před nějakou dobu řekl, že když někdo se mě zeptal, kdy budu povýšen, já jsem říkal, že generál doktor Eduard Stehlík už to byl, takže místo je obsazeno. Vím, pan generál, já jsem svého času dokonce si pátral po jeho osudech, stopy mě tehdy zavedly do Brna, vím, že jeden z jeho synů byl dokonce ročník narození 1914, ale bohužel s nikým z rodiny jsem nemluvil a příbuzný nejsem, jde jenom o shodu jmén.
Opět dotaz na Stengan, o kterém už jsme několikrát hovořili, od pana posluchače, cituji z e-mailu. Osobně jsem slyšel od generála Krzáka na setkání parašutistů z Británie v prosinci 1989 v Edenu, že při plném zásobníku se v tomto samopalu obvykle vzpříčil první náboj. Na opravu nebyl čas, místo obvyklých 32 nábojů do zásobníku se dávalo jen asi 25 nábojů, aby tlak pružiny nebyl moc velký. Tak jak to tedy bylo?
Ne, tohle myslím, že pan posluchač přesně popsal to, o čem my jsme mluvili mnohokrát, jak s panem generálem Krzákem, panem generálem Pernickým, který navíc, mimochodem jeho Stengan se dochoval ve sbírkách Vojenského historického ústavu, ale i třeba s panem generálem Antonínem Špačkem, který byl zbrojíř a těm věcem rozuměl a vždycky všichni se víceméně shodovali na tom, že nejpravděpodobnější důvod závady na Gabčíkově zbrani bylo to, že měl naplno naplněný zásobník, ty náboje byly v zásobníku delší dobu, stlačili pružinu, ta pružina vlastně pak ztratila tu schopnost vlastně té pružnosti nebo byla stlačená a nebyla potom schopna natlačit zpátky do nebo zasunout ten náboj tam, kam měla. A já si myslím, že tohle je důvod selhání té zbraně. Nutno říci, že opravdu pak se říkalo do Stenganu, do zásobníku nedávat určitě takový počet nábojů, jako byl předepsaný, ale ten nižší opravdu se hovořil, vzpomínají lidé 26, 27, víc ne. Ale je potřeba říci, že tyhle zkušenosti přišly samozřejmě s časem. A v době, kdy Gabčík odlétal do operace spolu s Janem Kubišem, tak ta zbraň byla prakticky nově zavedený prototyp. Nikdo ji neznal a nikdo nevěděl, že by se tenhle problém u ní mohl objevit. Takže z logiky věci vyplývá, Gabčík potřeboval mít na místě zbraň, kdy se může stát, že každá rána je dobrá v úzovkách, tak měl zřejmě naplněný zásobník úplně do posledního místa a to pravděpodobně pak přineslo ono selhání a zaseknutí náboje hlavně.
Pan Michal nás v otázce zavede do podstatně vzdálenější minulosti a ptá se, byl Jan Žižka z Trocnova v Anglii a účastnil se bitvy u Azancourt dne 25. října 1415 na straně anglické armády?
Já jsem přesvědčený, že ne, když já nejsem odborníkem na husitství. Tohle by byla třeba otázka na pana profesora Petra Čorneje nebo na někoho jiného. Ono, kde se všude Žižka objevil údajně, o tom jde celá řada řada legend. Hovoří se, že bojoval vlastně proti německým křižákům v bitvě u Kreščaku a pardon, nahoře, ale že se objevil u Kreščaku, někdo říká ve Francii, někdo hovoří o bojích na území Polska proti řádům německých rytířů, ale přiznám se, že není to moje parketa a spíš říkám, pan profesor Čornej, možná pan profesor Šmahel nebo někdo jiný, kdo tu tematiku má prostudovanou lépe než já.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Dnešním hostem je vojenský historik plukovník Eduard Stehlík. 70. výročí od vylodění spojenců v Normandii, ale i bojů o Duklu neopomenou ani letošní bahna, jubilejní ročník den pozemního vojska. Čím bude výjimečný, pane doktore?
Já si myslím, že vy jste správně jste řekla tu výjimečnost možná z toho důvodu, že nestává se často, aby vlastně ta akce probíhala prakticky bezprostředně po 70. výročí vlastně tak významné operace, jako je vylodění v Normandii. A zároveň, správně říkáte, budeme si připomínat na podzim letošního roku vlastně boje o Duklu a vlastně výročí vstupu československých jednotek zahraniční armády na naše území, ať už to jsou pozemní jednotky v říjnu, na počátku října 44. roku, anebo i naši letci už v polovině září. Slovensko se bude připomínat samozřejmě na konci srpna 70. výročí slovenského národního povstání, kterého se zúčastnili i naše zahraniční jednotky, 2. partizánní brigáda, 1. československý samostatný stíhací letecký pluk v Sovětském svazu, kterému tehdy byl štávní kapitán Feitl. Takže myslím si, že těch výročí je celá řada a ty hlavní akce nebo ty hlavní výročí samozřejmě nemohou neovlivnit ty ukázky, i když pochopitelně, pokud organizujete ukázky tohoto typu a potřebujete tam historickou techniku, tak samozřejmě člověk je omezen tím, co je k dispozici, anebo co z těch vzácných věcí vůbec je schopné jezdit. Takže myslím si, že bahna si za léta své existence vydobila, řekl bych, mimořádný věhlas, podobně jako tankové dny ve vojenském technickém muzeu v Lešanech u Týnce nad Sázavou mají celou řadu lidí, kteří velice rádi tam přijíždějí, mnoho z nich si nenechá ujít ani jednu z těchto akcí, obědou vlastně se s rodinami vůbec úplně všechno, co přichází v úvahu, včetně, já nevím, cihelny a dalších věcí, které se objevují, darkoviček, které proběhly teďka na konci dubna. Takže jsou to, řekl bych, tradiční akce, kterých se zúčastňuje, neříkám stejný okruh lidí, ale ten zájem lidí mě osobně těší a je to podle mě názoru příležitost nejenom předvést historickou a současnou techniku, ale vlastně vždycky něco sdělit i o historických událostech, kdy byla tato technika nasazována do bojů a vypravovat příběh těch, kteří ji obsluhovali a hovořit i o jejich osudech.
Máte, pane plukovníku, nějakou oblíbenou akci, na kterou se třeba i letos mimořádně těšíte?
Já se přiznám, že...
Pokud to časově stihnete vůbec.
Že stíhám toho čím dál tím méně, to a tím pádem se omlouvám touto cestou všem, kteří mě zvou a ne vždycky dorazím, ale přiznám se, že já mám trošku... nevím, jak to říct, možná ostych před tím, že některé ty akce nabraly až moc velkou masovost a já si radši připomínám, nebo radši jsem třeba v nějakém užším kruhu, kde těch lidí není tolik, shodou okolností teďka 7. v Žamberku si budou připomínat výročí paraskupiny Barium, vysazené do protektorátu z Velké Británie, jejího vynikajícího vedetele Josefa Šanderu. A to by byla třeba akce, na kterou bych rád dorazil, ale třeba tento týden já jsem nebyl ani jeden den doma, takže je svým způsobem zázrak, že se mi podařilo se dostat dneska ráno do studia, takže já možná tento víkend, i když nevím, možná, ale spíš bych dal přednost Žamberku před bahny, ale tím se nechci dotknout organizátorů. Je to určitě úžasné a jsou tam všechny, kteří mají tu techniku a ty historické a i moderní tanky rádi.
Ostatně vy se chystáte do Normandie.
Zítra odletám s panem prezidentem, ano.
Otázka pro vás od pana Michala, jak se díváte na působení v závorce zřejmě ruských bojovníků na východní Ukrajině. Sice perfektně vybavených a evidentně dobře vycvičených, ale bez označení příslušnosti k určité armádě nebo vojenské jednotce. Není to v rozporu s Ženevskou konvencí? Pokud by to tak bylo, je možno takové ozbrojence působící na území cizího státu považovat za bandity nebo teroristy?
To by byla otázka na celý pořad.
Dvě minuty.
Ano.
Máme na
to. Mně se dostalo do ruky jedno z posledních čísel časopisu Jane's, kde na titulní stránce jsou dva viditelně špičkově vybavení a vyzbrojení a vystrojení vojáci právě z Ukrajiny v přilbách s těmi kuklami přes obličej a pod tím je takový krásný titulek Malí zelení mužíčci. Z těch záběrů, které byly k dispozici, je naprosto jednoznačné, že lidé, kteří tam působí, mají velice dobrý vojenský výcvik, pohybují se opravdu. To jsou vyškolení vojáci, to nejsou standardní nějací civilisté. Z hlediska držení zbraní už jenom poznáte, jakým způsobem se třeba i natáčí ten člověk, když tam byly některé záběry z obsazování těch budov, krytí navzájem těch lidí v tom týmu, to jsou vyškolení profesionálové. A je iluzorní se domnívat, že jde o nějakou domobranu obyčejnou, i když samozřejmě celá řada lidí ještě prošla základní vojenskou službu, ale tohle je moderní taktika a moderní zbraně, všichni jsou oblečení úplně ve stejných uniformách, všichni mají stejnou výzbroj, takže to je, říkám, v ouzovkách vydanou z centrálního skladu. Další věc je ta otázka toho nenošení, toho označení. To samozřejmě vždycky, ano, používá se to, ale je to nestandardní, když nic jiného, působí tady nějaká síla pravděpodobně na území jiné země a pokud pan posluchač vlastně řešil ženevské konvence, ty samozřejmě umožňují, řekněme, nebo zaručí určitá práva v případě zajetí lidem, pokud jsou v uniformách, pokud mají označení hodnosti a podobně, tady by to mohl být velký problém, mohl by to vzniknout jako problém.
Plukovník Eduard Stehlík, vojenský historik. Děkuji za váš čas, za rozhovor a přeji hezké léto. Naslyšenou.
Taky mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji. Všem. Zítra se můžete těšit na monsignora Václava Malého. Dobrý den všem, přeji Zita Senková.